Velkommen til Dagsorden fredag 8. mars. Med meg har jeg et nytt ansikt for de fleste av dere. Han heter Per Antonsen, og han er en slags makker til Rakel Svissa. Og dere har samarbeidet over lang tid, og jeg har lært meg å skjønne at du har veldig en dyptgående kjennskap til Israels historie, tilblivelse og ikke minst Norges diplomatiske rolle.
Ja, det har jo en gang i tiden vært mitt fag og mitt arbeid.
Ja. Hvor kan du bare si kort hvor det arbeidet har vært?
Ja, altså, jeg begynte jo som forsker og medarbeider ved Fridtjof Nansens institutt, da, etter at jeg hadde studert internasjonal traktatrett og tatt mine eksamener. Så jeg arbeidet der i mange år, også i nært samarbeid med Utenriksdepartementet. Så ble jeg invitert til Miljøverndepartementet for å arbeide som internasjonal forhandler.
Okay.
Så jeg var ansatt der. Et poeng der er at Utenriksdepartementet er egentlig ikke et fagdepartement. Det er generalister som er diplomater og som har flytteplikt og som bare er en kort periode på hvert sted. Mens fagfolkene sitter i fagdepartementene. Miljøvern, industri, fiskeri, og så videre, og så videre. Så når man skulle forhandle internasjonale avtaler, konvensjoner og traktater, så hentet man fagfolk fra fagdepartementene. Naturligvis var Utenriksdepartementet konstitusjonelt ansvarlig, så de var alltid med. Fagfolkene som på en måte snekret sammen disse avtalene, de kom fra fagdepartementet. Så der arbeidet jeg da i 20 år med å forhandle frem internasjonale avtaler, konvensjoner, traktater, det som i sum kalles folkerett. Det er faget mitt.
Og det er et ord som da ofte brukes av norske politikere og journalister.
Ja, ikke minst misbrukes.
Ja, ja. Fordi det har en slags egentyngde.
Ja.
Altså, det er et sesam, sesam. Du skal ikke argumentere mot folkerett.
Nei.
Og de som sitter og definerer hva som er brudd på folkeretten.
Ja, det hadde vært interessant om de hadde visst hva folkerett er for noe. Men nå skal ikke vi drive med voksenopplæring.
Ja. Men vi sier noe som jeg tror mange av våre seere irriterer seg over, nemlig at Israel blir slått i hodet med folkerett. Ikke bare altså, av en veldig stor andel medlemsland i FN, som burde feie for egen dør, men i økende grad av Norge.
Ja. Altså, Norge har en narrativ, en fortelling om Midtøsten, Israel, landets tilblivelse og rettigheter. Alt dette har de en forestilling om som halter nær sagt på begge bena. Vi kunne gå i detalj og forklare hvor de tar feil og hva de har misforstått. Det ville føre litt langt. Men for bare to uker siden fikk vi syn for segn her, fordi da inviterte Utenriksdepartementet seg selv til den internasjonale domstolen i Haag, hvor de la frem et 13-siders notat med Norges syn Norges svar på denne oppgaven som domstolen fikk fra FNs hovedforsamling om å undersøke og gi en rådgivende uttalelse om Israels okkupasjon av palestinske områder og mulige folkerettsbrudd. Så dette er jo domstolen i gang med, og Norge har levert sine merknader til dette punktet. Av en eller annen grunn så er ikke dette omtalt i norske medier. Regjeringen pleier å være veldig påpasselig med å få medieomtale av det de gjør, men dette har skjedd i all stillhet. Men dette dokumentet finnes på internett, på Utenriksdepartementets hjemmeside. Der kan man slå det opp og lese. Og det er noe av det underligste jeg har lest noen gang fra Utenriksdepartementets side. De går tilbake til 1947, da FN vedtok en såkalt delingsplan. Så det har kommet opp et forslag om at den delen av Palestina som var avsatt til det jødiske folk skulle deles i en arabisk og en jødisk stat. Dette forslaget ble aldri realisert fordi araberne satte seg imot det. Men nå har Utenriksdepartementet gravd opp igjen og mener at dette gir et grunnlag for opprettelse av en tostatsløsning. Men her har Utenriksdepartementet glemt veldig mye av det som har skjedd i mellomtiden.
Men Norge har jo påtatt seg å gjøre godt igjen. Eller oppheve araberlandenes nei i 47. Altså, man ville reversere den historiske utvikling.
Ja.
Fordi de sa nei til delingsplanen, og så er det disse tre berømte nei i Khartoum.
Ja.
Og nå er Norge gått inn for å reversere araberne og palestinernes nederlag.
Ja,
de har jo selv sagt nei.
De har gjort det, men Norge vil hjelpe dem til å si ja igjen.
Ja.
Men de er jo 75 år for sent ute.
Ja.
Så dette her har ingenting med folkerett å gjøre. Det er ingen mulighet her for å komme inn gjennom dette til en løsning av konfliktene. Det er ikke hverken rettslig eller på annen måte politisk mulig. Så her er Utenriksdepartementet fullstendig på villspor. Det vi legger merke til i Utenriksdepartementets utkjør, det ligner på det som vi hører fra utenriksministeren. Han snakker kategorisk om Israels okkupasjon, ulovlig okkupasjon av palestinske områder.
Mm-hmm.
Det er noe vi må kunne dokumentere, hvorvidt dette er riktig eller galt. Og det er fort gjort å dokumentere at dette her stemmer ikke, det kan ikke stemme. Vi kan lett, med å grave i historien og folkeretten, finne ut at disse områdene, som de kaller Vestbredden og Gaza, som vi gjerne kaller Judea, Samaria og Jerusalem og Gaza, disse områdene rettslig sett er hverken okkuperte eller palestinske. Dette er grove misforståelser av folkeretten. Bare et lite poeng som illustrerer det. Vi har jo alle hørt om Oslo-avtalene, som ble inngått på 90-tallet, og som Norge, USA, FN og EU og andre skrev på som vitner. Hvis disse områdene hadde vært ulovlig okkupert i henhold til Haag-forskriftene, som Utenriksdepartementet påstår, så ville jo Oslo-avtalene vært ulovlige å inngå. Det hadde ikke vært mulig for Israel å forhandle seg frem til noe sånn hvis at de var der uten rettslig grunn. Så her, det er helt fabelaktig hvordan Utenriksdepartementet har kjørt seg selv ut på et villspor og malt seg inn i et hjørne. Både på den ene og den andre måten. Så
Så altså, Oslo-avtalen, bare for å skyte inn det, ja. Delte jo Vestbredden inn i tre områder.
Ja.
Og meningen var at partene skulle fremforhandle en løsning. Og ja, ja. Den Arafat fikk tilbud to ganger fra Israel,
ja.
Og han fra Ehud Barak og fra Olmert, ja. Og han sa nei begge ganger, fordi han ville ha med right of return, altså at palestinerne kan vende tilbake til det som i dag er Israel. Og det ville jo ødelagt Israel som jødenes hjem.
Selvfølgelig, men det er jo også det, både det skrevne og uttalte målet,
ja.
Både for Hamas og for Fatah og for PLO og hele den, det som vi i dag kaller den palestinske selvstyremyndigheten. Du må høre etter hva de sier, du må lese hva de skriver,
mm-hmm.
til og med på arabisk, det er kanskje ikke så lett for mange, men det er jo tilgjengelig alt sammen. Og all den informasjonen er tilgjengelig på nettet, som viser at målet deres er å utslette staten Israel gjennom denne faseplanen som, de, som Arafat snakket mye om, eller som Hamas snakker om, gjennom et direkte angrep som de vil gjenta og gjenta helt til Israel er utslettet, ikke bare Israel, men også Israels jødiske befolkning.
Mm.
Så dette er en skreven og uttalt plan om, du kan kalle det et nytt holocaust.
Mm.
Det er ingen tvil om det. Mm. Og det underlige er at det virker som om Utenriksdepartementet ikke har forstått det. Altså, de vet jo dette. De har jo ambassade i Tel Aviv, riktig nok, men også en representant i Ramallah. Disse må jo vite hva motparten deres forteller og skriver og sier.
Men du vet at her er det noe merkelig, fordi på den såkalt liberale siden,
ja.
Så finnes det en fortelling som ikke bare gjelder Israel og palestinerne, men det gjelder det flerkulturelle Vesten.
Ja.
Obama så jo for seg at det er en symmetri mellom det nye USA og det nye Midtøsten, hvor Iran skulle spille en viktig rolle, og det nye Norge. Altså, det nye, denne sansen for tostatsløsning, det må komme som et svar på den forferdelige krigen. Altså, det er jo en form for psykologisk utpressing.
Ja.
Og de fleste som ikke setter seg inn i sakene vil jo si at det høres jo fornuftig ut.
Ja, dessverre så har vi ikke medier som har vist seg i stand til å skape forståelse for hva som egentlig foregår der nede. Dette fremstilles så ensidig og så feilaktig og så mangelfullt at det er i det hele tatt underlig at ikke noen reagerer på dette, for eksempel på Stortinget. Altså, de sitter jo der flere ganger om året og får disse redegjørelsene fra utenriksministeren om Midtøsten, og de reagerer ikke på det de hører. Men det er noe så. Jeg vet ikke hva vi skal mene om Utenriksdepartementet. Det er fullstendig uprofesjonelt, det de holder på med i Midtøsten.
Mm.
Det kommer ikke til å føre til noen tostatsløsning.
Nei, det gjør det ikke.
Nei, det gjør ikke det, og det går jo ikke an.
Fordi Israel tillater ikke det.
Nei, ingen vil tillate det. Selvfølgelig vil de ikke.
Og araberstatene vil jo heller ikke tillate det.
Selvfølgelig vil de ikke det.
Nei.
Og nå er det jo slik at Israel har eksistert siden 1948, og det kommer fortsatt til å eksistere. Det er ingen grunn til å tro noe annet. Så hva som er beveggrunnen til Utenriksdepartementet og utenriksministeren, det er et mysterium. Men dette er ikke noe nytt. Dette har de holdt på med i flere tiår i FN. For 30-40 år siden, i 1980, så var jo også Norge medlem av Sikkerhetsrådet. Da satt ambassadør Ole Aalgaard der og stemte for og imot resolusjoner. På den tiden så var det Jimmy Carter som var president i USA. Mm. Han var heller ingen Israel-venn.
Det skal være visst.
Akkurat som Obama og Biden. Mm. Biden, han taler med to tunger.
Det er det.
Men han representerer en venstre side hos demokratene, som Israel er bekymret for. Mm. Men også Jimmy Carter gjorde akkurat det samme som Obama i 2016. Han, før han gikk av, så lot han sin FN-ambassadør stemme for en anti-israelsk, eller faktisk to anti-israelske resolusjoner i Sikkerhetsrådet, som også Norge da stemte for, og som var akkurat like fientlige som det vi hører i dag. Så den gang så, dette var jo i Sovjetunionens tid, hvor Norge og Sovjetunionen og DDR til og med, satt sammen i Sikkerhetsrådet og stemte fientlig overfor Israel. Og dette har fortsatt hele tiden. Denne negative holdningen. Den gangen, jeg vet ikke hva det kommer, kanskje de ville være gode venner med Jimmy Carter og Brezhnev. Men hvorfor i dag? Hvem er det i dag de har sånn behov for å være til venns med? Er det araberstatene? Det virker ikke
fornuftig. Nei, det er ikke det, fordi du så jo at da Trump kom inn, så fikk han kommunikasjon med araberstatene.
Ja.
Det var den første utenlandsturen han gjorde, som førte til Abraham-avtalene.
Ja.
Mens Obama, hva var det han gjorde, det første, eller noe av det første? Det var å reise til Kairo og holde tale.
Stemmer det på Al-Azhar universitetet?
Hvor han ba om unnskyldning for Vesten og hyllet islams sivilisatoriske meritter.
Stemmer.
Det var essensen av Obama, og så hadde han den Iran-strategien som viste seg å slå totalt feil.
Ja, men hvorfor Norge har valgt å befinne seg på den siden i internasjonal politikk, det er et mysterium. For det finnes ikke noe saklig grunn for det. Altså, Utenriksdepartementet har jo som hovedoppgave å ivareta Norges interesser overfor det internasjonale samfunn. Men de gjør jo ikke det.
Nei.
Dette er ikke Norges interesse å støtte Hamas og finansiere UNRWA som igjen støtter Hamas.
Ja.
Dette er jo stikk i strid med norske interesser.
Men det er vel derfor de må blåse opp rettferdighet så stort, for å døyve innvendingene som befolkningen måtte ha, for de må skape et inntrykk av at Norge skaper rettferdighet etter en brutal krig.
Ja, dette er jo medieversjonen.
Ja.
Dette er jo det som propageres i Dagsrevyen hver eneste dag.
Ja.
At vi er så humanitære, men er vi strengt tatt det? Det var jo faktisk Hamas som startet krigen, og det som, noe som forties i Dagsrevyen, det er at hver eneste dag siden 7. oktober har Hamas fyrt av raketter mot sivilsamfunn i Israel. Vi hører ingenting om skytingen mot Israel. Vi hører at israelerne bomber bygninger og boligområder og så videre, men dette er jo for å treffe Hamas, som holder til der, som har skjult seg blant de sivile, i strid med folkeretten. Og så ber man ber Israel om å lage humanitær våpenhvile. Men hvorfor ber man ikke Hamas om å gjøre det samme? Hvis Hamas slutter å skyte mot israelske sivile, så tar krigen slutt i samme øyeblikk.
Og løslate gislene.
Ja, selvfølgelig.
De vil jo ikke engang nå redegjøre for deres status, og det...
Vi må spørre noen som tror de finnes i livet. Det er mindre og mindre sannsynlig for hver dag. Så, men igjen, de som på en måte krever dette av Israel, de har på en måte gjort seg selv til gisseltagere de også. Når arabere med støtte fra USA og EU og Norge sier at Israel må slutte å bombe, for så vil de få frigitt gisler. Ja, da er jo vi også gisseltagere.
Men Per, det er et tema du ikke hører i denne teppebombingen av norsk publikum,
ja,
som har pågått nå hele tiden, og den begynte jo bare noen få dager etter 7. oktober,
ja,
så begynte teppebombingen. Og det er det fenomenet vi har kalt her for The Arab Street.
Ja.
Altså, før var det et begrep som man brukte, altså som er gatas parlament i Midtøsten.
Ja.
Nå brukes det om England, det brukes om Frankrike, og det er altså en opinion som består ikke bare arabere, for det er også folk fra, men fellesnevneren er jo da islam, islam som kultur, ideologi og religion, og de har da investert så mye i Al-Aqsa. Altså, dette er så emosjonelt, og det er pisket opp. Og våre politikere bøyer seg for det. Men de vil ikke innrømme at de bøyer seg for det.
Nei. Vi må spørre, hvem er det som styrer dem? Hva er det som får dem til å på en måte plassere seg selv inn i det der hjørnet? Altså, jeg tror at mediene spiller en stor rolle. Politikere er ikke helt fri når det gjelder å bestemme hva de skal mene og hva de skal stemme på. De fleste av dem, jeg tror kanskje alle sammen, har alltid gjenvalg i øyekroken. De må si og skrive noe som de tror vil øke sjansen for å bli gjenvalgt. Og dette er en faktor som jeg tror er med å korrumpere politikken. Det hadde vært mye greiere hvis for eksempel politikere ikke kunne gjenvelges mer enn en gang. At to perioder på Stortinget er det maksimale. Og to valgperioder i regjeringen er det maksimale. Folk som sitter der livet ut uten å møte den norske gata, uten å kjenne til hva som foregår i Norge, de fremmedgjør seg selv fra samfunnet og menneskene og det norske behov, og så lever de i sin egen verden, og det er den vi nå får svi for, det er den vi føler konsekvensene av, ikke bare i strømprisene, men i hele den ødeleggelsen av det gode gamle norske velferdssamfunnet som vi nå opplever.
Men det som er spesielt med Israel er jo at det er fundamentet for Europa.
Ja, det kulturelle og religiøse fundamentet som alt sammen her sprang ut fra. Vi lærer gjerne på skolen om den greske antikken og dens betydning for demokrati og så videre. Jeg mener at den betydningen var ubetydelig sammenlignet med den betydningen som jødedommen og kristendommen som utviklet seg derfra spilte for Norge, for Europa og for så vidt hele den siviliserte verden. Når vi ser globalt på det, så ser vi at alt som hadde med utvikling av sivilisasjon, demokrati og rasjonalitet, det skjedde i det kristne Europa og spredte seg derfra. Og hadde selvfølgelig sitt opphav i det jødiske samfunnet for 2-3 tusen år siden.
I går så kom, altså vi har sett tendenser lenge, hvor Norge Eide ønsker å markere at man er villig til å gå ganske langt. Det var jo det eneste nordiske landet som stemte for den jordanske resolusjonen ganske tidlig. I går så kom jo utspillet om at man skulle da boykotte varer fra de fra Vestbredden.
Ja.
Og senere så gjaldt det også investeringer. Og dette ble da begeistret mottatt av banker og forsikringsselskaper og vinmonopolet. Altså det var ingen... Ja, Bergen Universitet sier at de ikke vil boykotte. Så det er tydelig noen som tenker, men veldig mange gjør det ikke. Og de syns da at det å boykotte Israel er en god sak, for da kan de bevise at de er anstendige. Dette er jo litt som den gode tysker under et bestemt regime, hvor man dytsposerte på jødenes bekostning, for det er det det handler om.
Ja, men dette har vi jo sett i, opp gjennom hele historien. Når noen regime, noen hersker har gjort en stor tabbe, som han helst ikke vil huskes for å ha skylden for, hva gjorde han da? Jo, han skyldte på jødene. Det er jo det som har vært jødenes dilemma og mareritt i tusener av år. At de har vært en automatisk syndebukk for alt som er galt i verden. Når den russiske tsaren følte at at det brant under bena, så startes det en pogrom som dreper noen jøder, som skaper avisoverskrifter og som retter folks oppmerksomhet mot jødene. Sånn har det jo pågått helt siden antikken, egentlig. Altså, de er av det sekulære samfunnet utvalgt som verdens syndebukk. Det er utvalgte folk i en omvendt forståelse. Så dette er ikke noe nytt, og dette ser vi om igjen og om igjen, og til og med i dag. Og vi skal ikke lenger enn bort i regjeringskvartalet før vi finner eksempel på det, også her i landet, i dag. Det er ikke noen annen fornuftig grunn til at Norge skal oppføre seg på denne måten overfor det jødiske folk. Og det er jo det man gjør.
Men dette er jo, jeg oppfatter dette som et angrep på vår identitet og vår kultur og vårt religiøse grunnlag. Fordi det er jo et angrep på oss som vestlige mennesker og vår tro på at vi er skapt i Guds bilde. Det er jo det det er.
Ja.
Fordi den pakten som Gud sluttet med jødene, den går jo over på oss.
Ja, ja, den fortsetter.
Den fortsetter.
Ja, men du vet, dette er jo akkurat den samme formen for misbruk av demokratiet, misbruk av religionen, som de bruker. Alle antisemitter gjør det. Mm. Altså, de snur virkeligheten opp ned, og så kjører de alt sammen mot jødene, og så forstår de kanskje ikke at de ødelegger oss selv med å gjøre dette. Mm. Det norske samfunnet, slik det ville bli hvis denne politikken fortsetter, tør jeg ikke engang nevne, tør jeg ikke tenke på det. Så det er veldig viktig at vi nå klarer å få frem litt folkeopplysning om dette, slik at mennesker flest forstår hva det er som foregår av misbruk av dem selv, av mennesker i valgte embeter og folkevalgte og i bedriftsledelser og hva det er. Altså bedriftene som gjør dette her, De har jo en tendens til å snakke myndigheter etter munnen.
Ja.
Det gjør de hele tiden.
Ja.
Så vi må ikke være overrasket over at Vinmonopolet plutselig finner på at de skal boykotte vin fra en israelsk vingård. Den ligger forresten i det området som Osloavtalene reserverte for israelske bosettinger. Så dette er jo ikke rasjonelt, det er jo selvmotsigende og egentlig ødeleggende. Men disse menneskene ser ikke ut til å ta hensyn til det. De forsøker å tekkes myndigheter hele tiden. Kanskje vil de ha subsidier, kanskje vil de ha velvillig omtale. Jeg vet ikke hva det er de forsøker å få til. Men også de har oppdaget at det er jo så lettvint å skylde på jødene.
Mm-hmm. Men altså, hvis Vesten blir, eller det er jo blitt antikristelig,
ja.
Så resten av verden oppfatter det, for store deler av Latinamerika, store deler av Afrika er kristne,
ja.
Og de kjenner ikke igjen Vesten. Vi tror at vi med all denne seksualpolitikken og skifter av identitet er sivilisasjonens høyeste stadium,
ja.
Men det ser ikke andre. De lurer på om vi er på vei inn i et barbari.
Ja, det kan vi jo faktisk si at vi er. Men av og til så føler jeg at dette er så absurd at det unndrar seg rasjonell analyse og forklaring.
Det er sant.
Jeg har jo selv sittet i mitt arbeid og observert Utenriksdepartementet fra Orkesterplass i 30 år. Jeg har vært i forhandlingsmøter med utallige representanter derfra. Jeg kjenner svært mange av dem, og jeg vet at det er minst to forskjellige grupper der også.
Ja.
Det er fornuftige mennesker som som regel da måtte reise til en ambassade i Lagos eller i et annet perifert land, fordi de hadde meninger og tørte å gi uttrykk for dem. Jeg husker faktisk et menneske som Synnøve Taftø, hvis du har hørt om henne.
Ja, jeg har hørt om henne, ja.
Ja.
Mm-hmm.
Hun opponerte jo mot inngåelsen av EØS-avtalen.
Mm-hmm.
Og hun ble øyeblikkelig da skjøvet ut og faktisk påstått å være sinnslidende. Dessverre så fikk ikke jeg høre om hennes triste skjebne før mange, mange år etterpå. Men jeg var jo sammen med henne i de interdepartementale arbeidsgruppene da EØS-forhandlingene pågikk. Vi vet nøyaktig hva hun mente, og at dette var fornuftig. Altså der ble igjen systemet misbrukt av makthavere, som på død og liv skulle ha oss inn i EU. Når folket hadde sagt nei, så skulle man likevel inn bakveien. Så hele EØS-forhandling, alt dette, det var et enormt maktovergrep som Synnøve Taftø hadde mot til å fortelle om og protestere mot, og som hadde tragiske konsekvenser for henne. Men altså når vi snakker om dette utenriksdepartementet, så jeg satt jo der og fulgte med i dette her i veldig mange år, på nært hold. Jeg hadde jo ikke flytteplikt, jeg overlevde jo alle disse folkene som beveget seg inn og ut av stillingene. På den tiden så var det en moro-gjeng i NRK, det var Trond Kirkvaag og Mjøen, hvis du husker dem.
Ja, ja.
De lagde en morsom sketsj, som jeg tror den het Diplomatskolen,
mm-hmm.
hvor de beskrev aspirantkurset i UD. Jeg moret meg over den sketsjen, og så tenkte jeg etterpå, men det jeg observerer i utenriksdepartementet, det er jo en parodi på den sketsjen.
Mm-hmm.
Altså, dette var til tide så ille at det vred seg. Så, men dette måtte vi jo bare leve med.
Mm-hmm.
I dag så har de gått til angrep på Israel, og dokumentasjonen er jo det forskrekkelige papiret de leste opp i Haag for 2 uker siden. Så jeg vil håpe at noen leser dette her og prøver å forstå hva det egentlig er utenriksministeren her forsøker seg på.
Dette har jo vært underveis lenge, som du sier, du har hørt det, dere har skrevet om det, og jeg må jo si at da jeg begynte å motta og lese og legge ut Rakels kronikker, så har hun overbevist meg, endret mitt syn på Vestbredden og Gaza. Fordi det er, når du setter deg inn i tingene, så er det Israel som har krav på disse områdene.
Selvfølgelig er det det.
Og det kommer også til å bli resultatet.
Ja.
Men så hva har på en måte Norge, de har spilt sine kort veldig dårlig. For de har gått inn, altså de tar en full konfrontasjon med Israel, og med en tydelig antisemittisk profil.
Eller konsekvens.
Ja.
Antisemitismen, den kommer alltid som en konsekvens av at man gjør og sier og mener noe.
Mm.
Og dette ser det ut til at norske myndigheter ikke forstår. De skjønner ikke at når de foretar seg slike ting, boykotter og snakker ned på noen og rakker ned på Israel, så får dette konsekvenser i elektoratet. Når Dagsrevyen og andre programmer i NRK formidler dette her, så sitter det mennesker som tar dette inn til seg, og som reagerer med en eller annen form for adferd. Og dette her er akkurat det som skaper antisemittiske holdninger i befolkningen. Vi har jo hatt disse meningsmålingene, holdningsundersøkelsene fra Holocaust-senteret nå i flere år, flere ganger. Og de viste jo at hele 4 av 10 nordmenn hadde antisemittiske vrangforestillinger, stereotypier om Israel og jødene. Og når 4 av 10 svarer at de mener Israel behandler palestinerne slik tyskerne behandlet jødene under krigen, da er ikke dette noe som er nedarvet fra middelalderkirken.
Nei.
Det har de fra Dagsrevyen.
Ja, ja.
Ja.
Det er medier.
Så alt som sies der, det der politikere, journalister og hvem det er, det får sånne konsekvenser blant menneskene.
Mm.
Så det Holocaust-senteret dokumenterer, det er jo konsekvensen av norsk-israelsk politikk. Men beklageligvis så har ikke Holocaust-senteret laget noen forklaring på hvorfor dette finnes.
Men du vet, de er jo preget av venstresiden og multikultur. Det er jo bare å se på hvem som sitter der.
Ja, ja.
Men det som, og nå snakker jeg til seerne, for de tror at dette er en mørk tid for alle som er opptatt av Israel og norske jøder. Og det er det. Men venstresiden har foregnet seg, for den pendelen svinger allerede den andre veien i USA.
Ja.
Og det kommer den også til å gjøre i Norge.
Helt sikkert.
Fordi de sår vind og høster storm.
Ja.
Og Israel er så mye sterkere enn det norske medier har forstått.
Selvfølgelig.
Ja. Så hvis de først har bestemt seg for noe, så blir det sånn.
Ja, det blir det. Og mediene og politikerne undervurderer nordmenn. De undervurderer deres evne til å forstå og deres holdninger til andre mennesker. Det er jo klart at det er ikke vanskelig å lide med de lidende i Gaza. For de lidende i Gaza, de er ofre for Hamas akkurat som israelerne var den 7. oktober. Så vi er klar over at vi misbrukes, og vi reagerer på det. Så jeg er sikker på at konklusjonen på alt dette her til slutt vil bli en reaksjon mot den uforstandige politikken og misbruket av demokratiet som vi utsettes for.
Og jeg tenkte vi kan runde av med, fordi du har en kronikk, eller dere to har en kronikk som kommer på Dokument, hvor du skriver at da Israel erklærte seg selvstendig og sin suverenitet, så var det over hele landet Israel.
Ja.
Og det var inklusive Judea og Samaria og Gaza.
Og Øst-Jerusalem.
Og du sammenligner det med riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.
Ja, det er mange likhetspunkter, og dette bør nordmenn tenke på. Husk at det som skjedde på Eidsvoll, det var at valgte representanter for det norske folk kom sammen og erklærte suverenitet over Norge og gjenopprettet den norske selvstendige staten. Følgende av det var at Sverige gikk til krig. Så akkurat det samme skjedde i Israel. Valgte representanter for det jødiske folk møttes i en riksforsamling i Tel Aviv. De leste opp en erklæring som kalles uavhengighetserklæringen, men det er ikke en uavhengighetserklæring. For på det tidspunktet, sent på kvelden, den 14. mai 1948, så var det ingenting å bli uavhengig av. Det der er en misforståelse. Den erklæringen er en suverenitetserklæring, akkurat som den norske grunnloven av 1814 er. Resultatet var at nabolandene gikk til angrep på den nyopprettede staten. Men fra det tidspunktet det jødiske folk hadde erklært suverenitet, og til angrepet startet, så var hele Israel underlagt israelsk suverenitet og israelsk lovgivning. Så det som skjedde var at nabolandene gikk til angrep på en suveren stat og erobret og okkuperte deler av den. Det er den eneste ulovlige okkupasjonen vi har hatt i det landet i nyere tid.
Jordan og Egypt.
Ja, og de hadde jo også med seg noen hjelpere fra andre land. Men Judea, Samaria, Øst-Jerusalem og Gaza ble okkupert. Det var suverent israelsk territorium den 14. mai, eller den 15. mai, da de gikk til angrep. Sånn at Israel har allerede erklært suverenitet over disse områdene. Det er ikke behov for å gjøre det en gang til. De frigjorde disse områdene fra fremmed okkupasjon i 1967, og etter det så har de til og med inngått grenseavtaler og fredsavtaler med henholdsvis Jordan og Egypt, hvor grensene er avtalt å være akkurat der hvor mandatgrensene gikk. Akkurat der hvor landet Israel den 14. mai, 15. mai, ble erklært. Sånn at der har jo også Jordan og Egypt innrømmet at alt dette var egentlig suverent israelsk territorium. Men i Norge forstår man ikke dette. Utenriksdepartementet har ikke oppfattet poenget her. Så konklusjonen der er at disse områdene som kalles okkuperte palestinske områder i FN og i Norge, de er hverken okkuperte eller palestinske. Dette er områder som ligger vel innenfor de internasjonalt anerkjente statsgrensene til staten Israel.
Altså, man forsøker å lage narrativer som skal delegitimere jødenes krav på landet. Og et av dem er jo begrepet urbefolkning.
Ja.
At de altså fortrengte de som opprinnelig bodde der. Men jødenes historie går 3600 år tilbake.
Ja, og snakke på den måten, det er omtrent som vi ville si at vi i 1945 fortrengte den tyske befolkningen i Norge. Det gjorde vi jo ikke. Vi hev okkupantene ut. Så, men dette er eksempel på hvordan man snur narrativen på hodet. Og får offeret til å bli angriperen.
Det er en retroaktiv historieskrivning.
Ja, kan du kalle det.
Ut fra dagens behov, så omskriver man historien bakover. Og Arafat og disse, de benektet jo altså Jerusalems historie. Ja. Så da de drev utgravinger, så kjørte de det på dynga, for de ville ikke at arkeologene skulle kunne hente bevis.
Det stemmer det. Ja. De gravde ut tempelhøyden med bulldoser og gravmaskin. Jeg har selv vært med på utvaskingen av de massene som ble samlet inn av israelerne, og hvor man fant gjenstander og spor tilbake til det første tempelstid. Men dette var jo gravd opp med gravmaskin, sånn at det lå jo ikke arkeologisk lag på lag slik det skulle. Men utallige gjenstander helt tilbake til Salomos tempelstid er jo funnet i disse massene. Utvaskingen pågår jo fremdeles, og frivillige kan være med på det i Jerusalem hvis de vil.
Og Israel har jo vist en, altså har jo satt grenser for seg selv, fordi på tempelhøyden, at jøder ikke får lov å be der, ikke sant? Der hvor deres andre tempel sto.
Ja, dette hører jo med i dette komplekset som vi kan beskrive som israelernes endeløse rad av tabber. Det begynte egentlig med den såkalt uavhengighetserklæringen, som de kalte det fordi at de var så imponert over den amerikanske uavhengighetserklæringen. Men Israel, Palestina, har jo aldri vært en brittisk koloni. Det var jo ingenting der å være uavhengig av. Men de presterte til og med å tilby å dele landet i 1947, men dette var jo før staten Israel ble opprettet. Så inngikk de Oslo-avtalene, en grandios tabbe, og siden den gangen så har de både diplomatisk på en måte gjort en mengde tabber som har svekket stillingen deres og svekket argumentet deres i mediene. De kunne ha kjørt en tøffere linje helt fra begynnelsen av. Når vi snakker om tostatsløsning, så ikke glemme at tostatsløsningen ble opprettet allerede i 1921-22, da britene delte Palestina i to, i en arabisk del og en jødisk del. Britene, tragisk nok, gikk det det skritt å importere det hasjemittiske regimet fra Arabia til å styre dette landet. Det har vært en stor ulykke for det landet som i dag er Jordan. Det er stadig opprør, det er stadig problemer. I 1970 skjedde det noe der som kaltes svart september, hvis du husker det. hvor PLO og Arafat forsøkte å gripe makten.
Men Per, nå er vi inne på altså palestinernes bruk av vold.
Ja.
Og det er, det er et så stort kapittel at jeg tror vi skal spare det til en annen gang. Men det har jo veldig mye å si for norsk venstreside, altså 68-generasjonen, som heroiserte palestinerne. Og der ligger jo noe av roten til dagens diplomatiske utspill, at norsk venstreside har hele tiden vært fascinert og glorifisert og heroisert palestinerne.
Ja, og så har de hatt en klokketro på alt som skjer i FN. Og de er ikke klare over at flertallet i FN er styrt av blant annet Organisasjonen for islamsk samarbeid. Og alle disse alliansefrie landene og utviklingslandene som alltid slutter seg til dem. Så flertallet i FN står ikke på sivilisasjonens side, tvert om. Men her har norske politikere da vist en svakhet. De har ikke greid å skjære igjennom og plassere seg selv på sivilisasjonens side. Det er beklagelig, og det har foregått gjennom mange tiår. Vi må jo håpe at før eller siden så vil man klare å bryte denne tradisjonen og komme til fornuft og begynne å stemme, slik som enkelte bittesmå land i øygrupper i Stillehavet gjør, som alltid stemmer fornuftig. Men med det nåværende regimet i Norge så ser det ikke lyst ut. Jeg tror at voksenopplæring i Utenriksdepartementet er, jeg tror det er en tapt sak, fordi det er en organisasjon av folk som på en måte har internalisert oligarkiets jernlov. De ivaretar sine egne interesser, sine egne karriereinteresser, i stedet for Norges internasjonale interesser som skulle være oppgaven deres. Så en skikkelig opprydning i det systemet der er det behov for.
Men jeg tror at disse arabofile, palestinskvennlige vestlige regjeringer er redd for at Israel skal vinne. For det vil forandre hele Midtøsten.
Ja, og det vil jo avsløre hva de har holdt på med nå i 50 år.
Ja.
Og en ting som du kan være trygg på når det gjelder politikere, du får dem aldri til å innrømme en tabbe.
Mm.
De har aldri gjort en feil. Sånn at jeg tror det må en skikkelig loftsrydding til i det norske statssystemet. Det bør kanskje begynne i Stortinget å få inn folk der som tør snakke sant. For nå sitter de og snakker hensiktsmessig, alle sammen.
Mm.
Så la oss få inn, ved et eller annet valg, få inn folk som har mot til å snakke sant. Og jeg er sikker på at uansett hvilket parti de måtte komme fra, så vil de få oppslutning.
Du vet, denne politikken som nå har åpenbart seg, den vil gjøre Norge herostratisk berømt.
Ja.
Er allerede i ferd med å koste Norge mye goodwill i utlandet.
Ja.
Men våre medier er ikke i stand til å fortelle det, men det er bare å bruke ditt sunne fornuft.
Ja.
Vi som er begunstiget av så mange fordeler fra skjebnens luner, velger å gå til angrep på det eneste demokratiet i Midtøsten.
Ja.
Med den historien fra vår egen historie av 2. verdenskrig, du vet, det bringer ikke noe godt med seg.
Nei, og jeg vet ikke hvor optimistisk vi skal være når det gjelder det regime vi selv lider under. Jeg er ikke så sikker på om det er reparerbart. Altså, Du trenger ledere som tør stå frem, som tør snakke sant. Det har vi ikke. Så, men la oss se. Kanskje det ved neste valg, kanskje det vil oppstå noen på Stortinget som tør bruke talerstolen til det den egentlig skal brukes til. Og ikke bare stå der og snakke for sin egen syke mor og mele sin egen kake. Nå har vi jo i flere år nå opplevd at Stortinget er jo stuende fullt av mennesker som meler sin egen kake. Og de havner til og med i regjeringen hvor de fortsetter med det.
Ja.
Ja. Dette her må nå folk oppdage, og at skylden er egentlig deres egen som har drevet og stemt på dem hele tiden. Hvorfor i all verden velger man slike folk i hopetall som våre egne representanter og folkevalgte ledere? Det burde vi ikke gjøre.
Men der har jo Øystein Steiro kommet med en god analyse, nemlig at partiene er blitt selvrekrutterende organisasjoner som plukker ut, altså de er opptatt av å bevare sin egen posisjon og slipper bare inn de som er del av den samme klubben.
Sånn er det blitt.
Ja.
Og en god beskrivelse av dette ble gitt allerede i 1905. Av sosiologen Michels, når han formulerte oligarkiets jernlov etter å ha studert sosialdemokratiet i Tyskland. Det er akkurat det samme vi ser her nå. Men i dag har det kanskje enda alvorligere konsekvenser for oss i samfunnet enn det hadde den gangen.
Jeg tror vi skal stoppe der, ja, Per, fordi nå er vi inne på, nå kan vi begynne å trekke paralleller til mellomkrigstiden og den russiske revolusjonen, for det er faktisk kreftene som utspiller seg, tåler sammenligning med historiske forløpere.
Ja.
Men altså, nå tror jeg vi stopper der, og så sier at dette var en veldig interessant samtale, som altså bare er en innledning på din deltakelse i Dokument som en meget kunnskapsrik og reflektert mann. Per Antonsen, takk for at du kom.
Tusen takk for at jeg fikk være med, og jeg ser frem til nye samtaler. Vi har veldig mye å snakke om.
Det har vi. Takk for nå.